Velkommen til E24-podden, der du denne gang skal få høre andre del av webinaret om arbeidsmarkedet. I første del snakket vi om når hjulene kommer i gang igjen i norsk økonomi, og nå skal vi snakke om hvilket arbeidsliv vi kommer tilbake til. Blir det hjemmekontor for de som vil nå fremover? Er vi lette bytter for hackere rundt i de tusen hjem? Og har vi en hjemmekontoradel? I panelet i denne bolken sitter Torgeir Waterhouse, partner i Åtte, Cecilie Høyk, konserndirektør for People and Sustainability i Telenor, Torbjørn Røe Isaksen, arbeids- og sosialminister, Kari Bech Moen, konserndirektør for People i DNB, og Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter.
Vi skal jo snakke om litt hvordan den nye arbeidshverdagen blir da, som følge av dette her. Nå er det jo i den forrige runden, så kommer det egentlig frem at det er jo litt usikker hvor vi egentlig skal. Det er jo en fare for at viruset blomster opp igjen, at man må legge bremsen litt på, men uansett så skal vi jo tilbake til en eller annen slags hverdag. Og Cecilie, dere i Telenor har jo skapt litt, eller i hvert fall fått veldig mye oppmerksomhet for denne nye policyen som dere har gått ut med. Dere er jo ikke den første til å frigjøre og la folk jobbe hvor de vil, men når en stor aktør som Telenor gjør det, så blir det jo snakket om. Og Telenor-sjef Sigve Brekke sier også at han tror rundt halvparten av de ansatte vil bruke rundt halvparten av tiden sin utenfor kontoret i en eller annen form i fremtiden. Hva er det egentlig dere skal gjøre nå?
Hele ideen går jo på å ta den læringen vi fikk gjennom månedene som har vært siden begynnelsen av mars, hvor vi har sett at de ansatte greier, og organisasjonene greier å levere hjemmefra. Det har vært utrolig hvordan man har greid å levere de samme tingene, og kanskje enda bedre. Og de ansatte har også levert ting vi ikke trodde var mulige. I Danmark for eksempel, bare for å gi to eksempler, i Danmark så på 24 timer så ble kundesenteret med 280 ansatte. De jobbet hjemmefra og betjente 1,5 millioner mennesker. I Pakistan så på 48 timer så opererte man nettverkene for hele Telenor Pakistan hjemmefra. Så man har greid ting som man ikke trodde var mulige. Sånn at nå ønsker vi å gå videre og gi de ansatte mer fleksibilitet i arbeidshverdagen. Men det er absolutt sånn som mange sier at folk ønsker å komme tilbake, og det er ikke det at man skal få bli hjemme, men at man skal få en fleksibilitet.
Og det er ikke du og din ledergruppe som skal sitte og diktere hvordan hele Telenor skal gjøre dette. Det blir relativt autonomt rundt de forskjellige avdelingene.
Ja, så det er noe av poenget, at hver enhet skal få lov til å bestemme hva som gir mening for dem. Så for eksempel kanskje min enhet, så sier vi at alle må møte på kontoret onsdag og torsdag, men de tre andre dagene så kan de velge. Og så har vi jo lært mye om hvordan vi da skal inkludere alle, når de jobber hjemmefra. Og der har man jo kanskje ikke vært like flink, og vi har lært noe i denne perioden. For før så var det jo sånn at man ble ikke regnet med kanskje i samme grad, og ble ikke inkludert i alle møter hvis man hadde valgt å jobbe hjemmefra. Nå har vi jo sett noe helt annet.
Kari, dere i DNB sitter jo også og vurderer hvordan dere skal legge opp altså både organisasjonen og arbeidshverdagen etter dette her. Kan du si litt om hva dere veier mot hverandre her? For det er jo litt ulike hensyn, og det er jo også noen fallgruver.
Vi var jo, historisk sett, så er jo vi ansatte som har jobbet på kontoret. Så det var jo et stor endring for oss, hvor vi driftet banken med 80% som satt hjemme. Da. Og det funker jo. Det har funket. Men klart at vi går ikke så langt som Telenor. Da. Vi holder på å utrede hvordan vi skal ta det videre. Gjort undersøkelser blant ansatte, vurderer frem og tilbake, og klart det vi ser er jo at vi må tenke liksom rollebasert og aktivitetsbasert. Vi er et stort selskap, og det er litt avhengig av hvilke oppgaver du gjør, og hva som egner seg til å sitte hjemme, og hva som egner seg til å sitte på kontoret med. Og videre så er det jo det, nettopp som Cecilie er inne på også, det med tilhørighet og kulturbygging, som er kanskje vanskeligere å få til over Teams, da. Men det vi ser er at i kunderelasjon så har det funket kjempebra med digitale møter for kundene, for mange kundene har jo også vært hjemme. Så det er jo gledelig. Men klart, her er det liksom for og imot, og også forskjellige personlighetstyper, forskjellige avdelinger, som vi skal finne den riktige balansen.
Cecilie, for hva gjør dere? Det er jo ikke alle som har selvdisciplin, enten du er leder eller medieansatt, til å sitte hjemme og være like strukturert og produktiv som du er når du tross alt tar tur til kontoret, er i modus og setter deg ned på pulten?
Vi har på en måte juksa litt, fordi at vi har et datterselskap i Finland, og de har jobbet slik siden 2012. Så vi vet at dette kan fungere med veldig fornøyde medarbeidere, attraktiv arbeidsplass, og de har finansielle og kunderesultater som veldig gode.
Og der det jo
på en måte et eksempel i Norden hvor det har fungert veldig bra da.
Og der har det jo vist at de ansatte bruker rundt 2 dager i snitt i løpet av en uke utenfor kontoret da, så det det på en måte det der støvet legger seg.
Ja, det der støvet legger seg. Så de har gått fra da de startet opp i 12 så var det cirka 2,5 dag vekk fra kontoret, og så det litt i underkant av 2 i gjennomsnitt nå. Men dette jo valgfritt, så hvis man ikke trives med en sånn ordning, så man jo velkommen til å sitte på kontoret.
Og noen får kanskje beskjed av sjefen at du må møte opp? Eller?
Altså, det jo, poenget jo at man må også skape et fellesskap, og derfor så må man ha tider hvor man møtes samtidig på jobb.
Har
workshops og har møter. Så det også en viktig del av arbeidshverdagen, at vi møtes.
Anne-Kari, jeg snakker jo med mye mennesker, og gjennom denne krisen så det jo flere som har sagt at de ser så mye til sjefen, og så mange oppdager at sjefen ikke så flink til å se deg når du sitter hjemme. Altså, man utveksler noen mailer og litt sånn, men man føler liksom ikke at det
Jeg tror det når det gjelder en hjemmekontor...
At man må ta veldig mye initiativ. Hva tenker du om hva dette krever av ledere da, som skal tross alt passe på en organisasjon da, hvor folk jobber her og der og har litt forskjellige døgnrytmer og arbeidsformer?
Ja, for det første så vil jeg si at nå må alle gjøre dette på sin arbeidsplass, sånn som passer det her respekt for, men det er noe sånn elitistisk preg over den diskusjonen med hjemmekontor nå. Altså, jeg synes jeg kan se en sånn fremvekst av en slags sånn hjemmekontoradel som liksom har lagt seg på en sånn linje de siste månedene nå, hvor de har liksom brukt sosiale medierne sånn kjempedeilig med lunsj i solveggen, og ikke visste jeg at min kone hadde ettervekst og ikke var blondine og sånn, ikke sant? Masse sånne ukloke ting. Jeg synes for eksempel at man hvis man jobber som funksjonær på en bedrift og har muligheten til å være på hjemmekontor under denne krisen, så skal man være litt sånn nervødig overfor de av kollegene som faktisk må gå på jobb på fabrikken eller på arbeidsplassen. Og det også slik at fremdeles så skal barn fødes på sykehus, og jordmødre må være der, og flygeledere må være i tårnet, og du kan liksom ikke kjøre flytoget fra hammocken, liksom. Så vi må huske på det også på den diskusjonen her. Når det gjelder det med ledelse, så må man finne balansen, sånn som kollegene sier her, sånn, men det klart at man har et ansvar som leder overfor medarbeiderne på hjemmekontoret også. Man skal jo ikke bare passe på at de liksom ikke får lys inn fra en helt random side og ikke sitter på dårlig stol og sånn, men man skal jo tenke på samhold, på kompetanseutvikling, fange opp det som ikke kanskje funker helt og sånn. Så jeg tror dette her noe som kan passe for noen, men jeg tror at det for tidlig å konkludere med, sånn som jeg ser mange gjøre nå, om at hjemmekontor den nye normalen. Jeg ser jo Dagbladet og VG skriver sånn, dette kan du kreve av sjefen på hjemmekontor. Sette saken litt på hodet. Det faktisk sjefen som bestemmer om du skal være på hjemmekontor eller ikke. Man kan liksom ikke selv bestemme det, sånn som jeg tror det kan se ut som man gjør. Jeg tror ledelse krevende nok som det og så det møte mellom mennesker vi får til samhold, som kameratskap, utvikling, tror jeg da.
Jeg får ingen tvil om at det blir spennende å se resultatene fra Telenor etter hvert, men Torbjørn, du har jo selv meldt at du skal ut av toppolitikken, i hvert fall ikke stille til gjennomgang på Stortinget, så du skal jo da kanskje ut i dette arbeidslivet igjen.
Kommer jeg til å kreve hjemmekontor?
Har du tenkt å kreve hjemmekontor?
Nei,
ser du på dette her?
Nei, altså... Det spørs litt hva du spør meg om. Da. Altså, jeg må si at jeg satt i isolat i 3 uker på hjemmekontor midt i den største krisen vi nok har opplevd i fredstid. Det var helt forferdelig. Så jeg har egentlig fått bekreftet, selv om mye teknologien fungerer jo godt til tider, så har jeg fått liksom rebekreftet at det å fysisk møte folk, særlig i intense situasjoner, det vanskelig å kompensere for. Men så er det politisk spørsmål her, og det ene siden jo at dette må selvfølgelig hver ens arbeidsgiver gjøre som de ønsker med og sånn. Og så er det verdt å huske at det omtrent 50% som kan ha hjemmekontor, litt grann over. Halvparten av oss jobber i yrker hvor det å ha hjemmekontor, det ikke noen mulighet, og Anne-Kari nevnte noen av dem. Men så det også sånn at i det øyeblikket hjemmekontor ikke bare noe du gjør litt sånn tilfeldig en dag, men du gjør det systematisk, så det en del regelverk som trer inn. I praksis så det sånn at arbeidsmiljøloven, hvis du har fast hjemmekontor, gjelder også på hjemmekontoret ditt. Og så det en annen diskusjon, og det jo dette arbeidslivet som vi nå kanskje får forsterket gjennom koronakrisen gjør at det blir en enda tydeligere sånn splitt i måten vi regulerer arbeidslivet vårt på, for på den ene siden så har vi et arbeidsliv hvor det kanskje viktigere enn noen gang før at du har fast ansettelse, skikkelig kontrakter, beskytter arbeidstid, et cetera. Samtidig så vet vi at hjemmekontor, som en velsignelse, det betyr jo også at dette skillet mellom arbeid og fritid kan være litt utvisket. Og for noen sånn, som meg, ikke sant, småbarnsfar, så det kjempefint å kunne jobbe etter klokka, ja nå det blitt til og med klokka ni, for nå barnehagene vi leverer så sent. Så. Mens for andre vil jo det være helt pyton. Hvis du liksom i praksis blir sånn at arbeidsgiver forventer at du skal være tilgjengelig så svarer på e-poster hele kvelden og uansett om det bursdager eller sommerferie eller hva
det
er.
Ja, for Cecilie, det krever jo også at dere blir enige med tillitsvalgte og finner ut hvordan man skal sette dette innenfor noen rammer.
Da. Det klart. Sånn at,
mange av disse de tariffavtalen er basert på helt gamle strukturer som vi har vært vant til å gjøre det.
Ja, så det er helt klart at de tillitsvalgte skal være med når vi skal diskutere hvordan dette skal settes opp i praksis i de forskjellige delene av Telenor. Og vi har jo da erfaringer fra Finland over hvordan de har gjort det. Og som sagt så er det fleksibiliteten. Dette passer ikke for alle, men for noen. For eksempel hvis du bor i Bangkok, så kan det gjøre at du sparer inn 2 timer på 2 dager i uken. Og det kan i seg selv være en kjempegevinst. Og så gir det en del mennesker en mulighet til å konsentrere seg mer, fordi de trives ikke i å jobbe i åpne landskap. Så vi er forskjellige, og det gir en fleksibilitet. Men det er absolutt ikke sånn at folk skal holde seg hjemme. Vi skal møte på kontoret og treffe hverandre også. Men man gir den ansatte mer muligheter til Kari, å velge.
Kari, litt apropos det Anne-Kari sier her om... Altså får vi 2 lag i arbeidslivet? Man snakker jo gjerne ofte gjerne om industri og kontor, men blir det på en måte de fleksible og de ikke-fleksible? Altså vi har alle oss på den ene siden, og så har vi alle tannleger og bussjåfører og barnehagetanter, eller hva det skulle være, alle som fysisk må møte opp på jobb på den andre siden.
Det er riktig at det heter noen barnehagelærere.
Ja, barnehagelærere heter det da.
Ja, du må korrigere.
Så. Men får det
vi en slags sånn klasseskille? Dere har jo folk i banken også som fysisk må være på kontoret, som ikke kan få den fleksibiliteten.
Ja, men jeg vet ikke om det er riktig at vi sier at det vil være et A- og B-lag, for det de som kommer på jobben er det som ikke er det... som er det beste. For det er helt avhengig av hva slags oppgave de løser, og hva slags person de er også. Jeg synes det er veldig bra det du sier, og det jobber vi mye med i DNB også, blant ansatte, at vi sier at ja, det krever mye av ledelsen, at de sitter hjemme, men det krever så mye av medarbeiderskapet vårt. Hvordan de evner å gripe muligheter og klare å lede seg selv, da. Så det blir en helt annen måte å jobbe på fremover, tror jeg, som kommer til å kreve mye mer av medarbeidere også, i tillegg til ledelsen.
Du er jo en erfaren IT-mann, og en ting er jo hva det krever oss for å være strukturert og alt sånt for å fungere hjemme, men vi må jo sørme deg passe på at wifi-nettet vårt er sikkert, og at ikke vi printer hos naboen. Og, altså, det løfter en del sikkerhetsproblematikk her også, i hvert fall hvis du jobber i bank eller sitter med sensitive dokumenter.
Ja. Opplagt, og det er noe av utfordringen her er at vi har vært i en ekstrem situasjon hvor man har gjort det man kan gjøre. Men å gå inn i en ny normal, hva noe enn det måtte være for noe, med alle de skranglete løsningene som har vært i bruk i dag, det er ikke noe lurt. Og DNB for eksempel, regjeringen for eksempel, må virkelig se på hva som har foregått, altså vurdere det man har gjort nå i et «dette gjorde vi for å håndtere det» lys, men fremover, folks usikre, dårlige wifi-løsninger, folks halvcrappy hjemmemaskiner som ungene bruker til hvem vet hva når ikke du er på såkalt jobb med den selv. Bredbåndsdekningen som er mye, selv om Norge er helt i front i verden, mye dårligere mange steder enn vi liker å tenke på. Der jeg bor for eksempel, så er det vanskelig at alle 4 som bor der er på video samtidig. Med tanke på kapasiteten ut av boligen. Det er mange som har problemer med. Det er mange i Norge som bor steder de ikke har god nok kapasitet. Så infrastrukturnivået trenger å bli bedre. Det er knallbra de fleste steder, men det er likevel mange som sliter. Sikkerheten, forståelsen for personvern. Ikke sant? Hva har skjedd med alle de dataene som har blitt kopiert inn på en eller annen privat iPad for å jobbe som er akkurat nå? Og så videre. Her er det mye som må gjøres, og ikke bare er det de vanlige HMS-reglene som er viktige på hjemmekontoret, men det er også alt det som går på sikkerhet og forståelse for databehandling og hvem som har ansvaret. Og hva skjer for eksempel når vi har fått ny personopplysningslov som worst case utløser store bøter hvis man ikke følger regelverket? Hva skjer når man gjør dette på hjemmeutstyret? Du har logget inn i en telefon med en privat Apple eller Google ID. mens det arbeidsgivers data, og du har folk som sitter og har sikkerhetsklarerte stillinger og behandler data som hypersensitive, og så sitter en livspartner på andre siden av kjøkkenbordet og hører halvparten av det du sier. Så det ganske mange sånne faktorer da, og i krise, fantastisk bra håndtert av de fleste. Jeg tror at jo lenger tid det går, så vi må også tenke at det har kanskje ikke vært så bra som mange har hevdet det har vært. Men dette må tas på alvor, egentlig med en gang, men tillate oss selv å komme igjennom den verste krisen først.
Vi snakket jo i forrige bolk om at kriser også skaper muligheter, så dette virker i hvert fall som en stor mulighet for IT-bransjen å få til løsninger også. Cecilie, jeg vet ikke om du kan love en bedre dekning hjemme.
Men, jeg vet ikke, jeg bor ikke hvor jeg bor, men...
Ja, helt uskyldig, jeg tror, ja. Er det Tela som skylder? Ja.
Nei, det får være en annen diskusjon om hvem som er skyldig i min smerte.
Men akkurat det med sikkerhet er jo kjempeviktig i det hele tatt, og ikke noe vi har startet å jobbe med nå, men som er den enkeltes ansvar, og som vi driver med opplæring i forhold til, og det å jobbe sikkert, sånn at det er ikke sånn at folk kan sitte på en hvilken som helst badestrand uten nett og med usikre løsninger på en kafé, eller det går jo ikke. Og folk må være tilgjengelige, sånn at vi kommer ikke utenom rammer, utenom... Og det betyr jo også at man må være tilgjengelig, og at leder må følge opp. Og at man har, når vi snakker om lederskap, vi bruker en sånn... vi snakker mye om det at du må være veldig tydelig som leder, i forhold til hva man skal oppnå og målsettinger, og så må det være tillitsbasert i forhold til hvordan oppgavene løses. Og så må man være på en måte strammere igjen i forhold til å se på hvilke resultater og ta læring av det som er gjort. Men det er klart det er mye mer krevende for ledere å gå inn i en ny hverdag. Men som sagt, jeg tror jo, basert på de erfaringene vi har fra Finland, at mesteparten av tiden så kommer de ansatte til å ønske å jobbe fra kontorene.
Kari, hva gjør dette med rekruttering? Er det sånn at dere i DNB nå kan si dere trenger en godt finanshode eller en utvikler egentlig ikke trenger å bry deg lenger om hvor denne personen bor?
Så langt har vi ikke kommet, tror jeg. Jeg tror når, for nyansatte spesielt, vi har jo sånn nyansatt program, nå har jo de vært digitale i det siste. Og klart at da mister du noe, da, mener jeg. Man kommer på en måte til kontoret, man ser hverandre når det er fysisk. Så jeg tror at vi kommer ikke til å bli helt digitale. Og det er ikke det samme akkurat hvor du bor. Men klart at vi kommer til å bli mer fleksible. Og vi ser at i mange av funksjonene at det ikke er så nøye at du ikke sitter akkurat på samme kontor hver dag.
Men jeg tror dette har en sånn politisk side også, eller en sånn samfunnsutviklingsside, for at en av fordelene ved dette, det er at selv om man ikke blir heldigital, altså det er kanskje vanskelig hvis du har, nå er jo DNB til stede over hele landet, da, men hvis du har en virksomhet i Tromsø, så er det kanskje vanskelig hvis du bare skal sitte i Kristiansand. Men det betyr jo at med den fleksibiliteten så behøver du ikke, hvis du kommer fra Porsgrunn, som jeg gjør, og skal ta deg en jobb i Oslo, eller ifra i Oslo og ta deg en jobb i Porsgrunn, så og kan ha to dager på kontoret. Ikke sant? Det avlaster pendleveiene, og det gjør også at du kan bo desentralisert, selv om en del av arbeidsplassen og kompetansemiljøene er mer sentralisert. Og det er en ganske sånn spennende mulighet som flere og flere benytter seg. Og da er det ikke bare det, liksom det gamle steget, det var at du kunne få godtgjort de halvannen eller to timene på toget som arbeidstid, fordi at du kunne få den der rufsete dekningen som vi har på togene i Norge, men nå kan du kanskje til og med da ha to dager på kontoret, eller tre, eller færre noen uker også. Det tror jeg åpner noen muligheter også, sånn samfunnsutviklingsmessig.
Cecilie?
Vi har allerede fått henvendelser av folk som har jobbet i Telenor før, og som så har flyttet til Skien, til Hamar, til Gjøvik, og som nå har kontaktet oss og lurt på om det er noe man kunne, at de ønsker å komme tilbake, og med den nye måten å arbeide på, kunne vi vært interessert.
Torgeir, konsulentbransjen er vel kanskje de som er egentlig kommet lengst. De har vært vant til å jobbe andre steder enn kontoret de egentlig sitter på i bedriften lenge. Hva tenker du? Altså, åpner dette litt nye muligheter for hvor folk bor? Og...
Absolutt. Samtidig som jeg tror, som jeg løftet frem av mange her, da, nettopp den verdien av å møtes, som er veldig stor. Samtidig så kommer dette også til å synliggjøre at veldig mange har systemer i bruk som ikke egner seg for å være på forskjellige steder. bank som nevnt her, for eksempel. Telekom, som også vært tema her. Dette gamle industrier som har mye ordentlig søpplete teknologi i bruk, dypt nede i avgrunnen som ikke vi tenker på at finnes.
Sånn vi ikke ser det daglig.
Ja, og som vi virkelig ikke vil tenke på. En ting hvordan pølse lages, men dette. Så det, og det kommer også til å utløse et behov for å tenke helt annerledes rundt hvordan man tar i bruk og anskaffer teknologi, enten det i det offentlige eller privat sektor, og enten det handler om regulering eller arbeidsvaner og metoder. Så det å legge til rette for at det faktisk fungerer godt når man jobber på avstand, vil være veldig viktig. Og jeg tror at vi euforiske nå, vi synes vi har lært masse, og det har vi. Vi har tatt noen store steg, og vi kommer til å se at, vi har pådratt oss selv en smerte ved å gjøre de snarveiene vi har gjort. Og det må vi også klare å rydde opp i uten å bli redde. Fordi at hvis det fremover, og som godt kan skje, dukker opp bøter og tilsyn og hva det måtte være for håndtering av data, så må vi se på det som lærdom og ikke som argument mot å jobbe på avstand.
Praten.
Altså, arbeid er jo knyttet til tid og sted. Og nå har vi snakket veldig mye om arbeid knyttet til sted. Det går også an å tenke litt om arbeid knyttet til tid. For eksempel så har vårt Spekters medlem Vy har cirka mellom 250 og 300 ståplasser på togene inn til Oslo hver eneste morgen. Det den måten man løser køtrengsel på i Norge. Nå har de 25 ståplasser på grunn av smitteverntiltakene, og vi kan altså ikke regne med at vi kan renonsere på disse smitteverntiltakene på lang tid fremover. Så vi går en høst i møte, og vi må gå rundt og måle en meter, ikke sant? Og da må vi begynne å snakke om tid, også, tror jeg, ikke bare sted. Og hvis man, nå har vi fått det for oss i Norge at vi skal liksom være på jobb i 8-9-tiden, de aller fleste av oss, da, hvis vi ikke jobber turnus. Slik at hvis vi reduserer, hvis bare 10% av oss endrer reisemønster om morgenen, så betyr det at vi sparer 6 milliarder kroner i tapte sånne kø- og trengselkostnader. Hvis vi i tillegg reduserer investeringer, for vi trenger ikke så mange investeringer i infrastrukturen fordi vi reiser på litt ulike tidspunkter, bare 10% av oss, så sparer vi 4 milliarder til. Det betyr 10 milliarder i årlig besparelse ved at bare 10% møter opp på et annet tidspunkt om morgenen.
Og det får du stort sett til hvis Røe Isaksen snakker om rundt halvparten kanskje.
Nei, men altså, vi snakker om
flexibilitet. Hvor Russland tar 20% som er erfaringen fra Finland, så er det jo 10%.
Det er regler her. Det er jo ikke bare sånne random bestemmende folk skal komme på jobb. Det finnes jo tariffavtaler, og det finnes arbeidsmiljø. Det er jo ikke bare å si, skulle du begynne klokka 10 en dag? Det er ikke sånn det funker, ikke sant? Og barnehagene stenger klokken 3, og nå, det siste jeg så fra Utdanningsforbundet var nå at de syntes man skulle fortsette med kort åpningstid, for det var bra for pedagogikken. Det kommer til å bli et sant helvete for småbarnsforeldrene hvis du skal klare det. Så vi må, jeg tror det er på tid. Altså, det er mye god krise, det er mye god utvikling, en god krise, var du litt inne på i stad, statsråd. Mye læring i det, og jeg tror kanskje dette kunne være også starten for en diskusjon, ikke bare om disse fancy hjemmekontorløsningene på mer eller mindre søpplete IT-plattformer, men kanskje også en diskusjon om tidspunkter for når vi starter, og måten vi jobber sammen på den måten.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Kari, DNB, altså, har det vært en vekke for dere også? Vi snakker så her om IT-sikkerhet. Altså, oppdager man mye ting, både i organisasjonen, hvordan man jobber, hvilke system man har, som dere tenkte at oi, dette burde vi fikset før? Dere har jo hørt en av kollegaene dine snart, at dere hadde begynt å gå over til Office 365 før denne krisen, og var lykkelig for det.
Ja.
For å kunne dele dokumenter og sånn litt enklere. Men har dere oppdaget ting som dere...
Ja, det var jo et litt sånn wow for at vi ble presset til å bare ta i bruk alle de verktøyene som egentlig lå der i Office 365-pakka. Da. Blant annet Teams, og vi har jo hatt møter, så det har jo vært en eye-opener for oss på at det funker jo. Og det funker også å betjene kundene digitalt på en måte som er annerledes. I tillegg så har vi jo mange filialer rundt forbi, over 50 utover hele landet. Og der startet vi å betjene på en annen måte, hvor de måtte sette seg opp. Det var ikke bare sånn drop-in lenger, de måtte sette seg opp i tider for å ivareta smittevernreglement og så videre. Og det betjener vi kunden på en annen måte, som jeg tror vi kommer til å fortsette med da, i den nye normalen.
Torgeir, veldig kort til slutt.
Ja, jeg tenker at de 10 milliardene vi skal spare på infrastruktur som fysisk, skal vi flytte over på digital infrastruktur. Så vi har skikkelig nettdekning overalt, så det ikke tilfeldig om barna har PC-er og tilsvarende på skolen de kan bruke når de hjemme på kohorten sin. Så dette handler om å bare flytte fokus. Mange har snakket om det grønne skiftet. Vi skal også ha et teknologiskifte.
Vi får se hva Hareide eventuelt sparer i ringen, hvilke andre statsråder som får tak i de milliardene. Dere, tusen takk skal dere ha. Torbjørn Isaksen, arbeidsminister. Kari Bekmoen, konserndirektør i DNB. Anne Kari Bratten i Spekter. Cecilie Høyk i Telenor. Og til slutt også Torgeir Waterhouse i 8. Takk også til Øystein Dørum i NO og Kristoffer Ingvold i Finn. Det var det vi hadde her fra i dag. Husk at du alltid får siste økonominutt på E24.no. Det var E24-podden for denne gang. Produsent har vært Kristine Mastad Ådne. Vi i E24 holder deg oppdatert på alt som skjer gjennom sommeren. I tillegg til å abonnere på denne podcasten kan du nå også abonnere på E24s morgengryn, der du hver morgen blir oppdatert på de viktigste nyhetene, nøkkeltalene og dagens kalender rett inn i din inbox. Så gå inn på E24.no og meld deg på. Mitt navn er Marius Lorentzen. Tusen takk for at du var med oss. Fortsatt god sommer, og så høres vi snart igjen.